На Советот на Европската Унија за влез на граѓани од трети земји на територијата на Унијата, која треба да стартува од утре. Македонија не ги исполнува епидемиолошките критериуми. Земјите членки на Унијата се договорија да дозволат постепено укинување на рестриктивните мерки за патување само за Србија и Црна Гора. И покрај тоа што Европската комисија препорача да им се даде зелено светло на сите земји од Западниот Балкан за влез во Европската Унија од 1 јули. Списокот на земји ќе се ревидира секои 14 дена врз основа на епидемиолошката состојба во секоја од нив. Во изминативе 24 часа регистрирани се вкупно 126 ново заболени од коронавирусот, додека 4 пациенти ја загубиле битката со COVID-19. Од направените 1140 тестирања, најмногу регистрирани нови случаи на заболени има во Скопје 66, потоа во Тетово вкупно 19, па во Штип вкупно 15. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 6334, а на починати 302. Во моментов, бројот на активни случаи во земјава изнесува 3557. Со стапувањето во сила на новиот закон за јавно обвинителство, ниту борбата за правда застанува, ниту животот тука застанува, порача денеска обвинителката Фатиме Фетај по денешното рочиште за монстро. Специјалното јавно обвинителство од денеска и официјално згаснува со стапувањето во сила на новиот закон за јавно обвинителство. Државниот јавен обвинител Љубомир Јоевски пак во интервју за МИА истакне дека јавното обвинителство е подготвено и со целосна посветеност и залагање да постапува кон примена на одредбите од новиот закон за јавно обвинителство што денеска стапува на сила. Обвинителството нема да ја повтори грешката кога заради непостапување по конкретни случаи се формираше СЈО. Поради тоа ви уверувам дека овие предмети ќе добијат завршница, вели Јоевски во интервју за МИА. Венецуелскиот претседател Николас Мадуро му наради на амбасадорот на Европската унија во Каракас да ја напушти земјата во рок од 72 часа. Овој потек на Мадуро доаѓа откако Европската унија воведе санкции врз група функционери од Венецуела за постапување против Конгресот, предводен од опозицијата. Националниот постојан комитет на Кинескиот народен конгрес едногласно го донесе законот за национална безбедност за Хонг Конг, потек за кој критичарите велат дека ќе ги подкопа човековите права во полуавтономната територија. Новиот закон за безбедност најде на сериозни критики од западните влади и е во центарот на протестите во градот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.